De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidos, benvidas outro día máis a Outra Mirada. Xoves 9 de marzo, afrontamos o final da semana con moitas ganas, nun día, verdade, que non pitaba nada ben ao inicio do día, porque levantábamos con choivas, ventos e, como sempre, pois recomendamos que se poden poñerse a cuberto, escoitar a radio. Non hai mellor cousa que podan facer. Neste momento eu creo que non está chovendo, ou hai un ratiño non estaba chovendo, pero bueno, o día igualmente non é moi apetecible para andar pola rúa, moito menos para andar paseando. Teño por aquí, como sempre, a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Sí, o día hoxe non está...
Está complicado, muy, sí. Houve aí un momento pola mañá, ao redor das 9, 9:30, que eu estaba aquí no estudio grabando. Estaba a mirar para fora, vía todo negro, todo oscuro, como se non amencera ainda.
Sí, o sea, parecía que... noite.
Que bueno, hai que miralo eso, pero vai haber un momento, eu creo, pronto, no que imos comenzar a chegar aquí en noite, porque cambiará a hora dentro de pouco, non sei que día é.
Pois cambia exactamente na madrugada do 25 ou 26, bueno, nesa noite
deste mes.
Sí, deste mes, na madrugada do 26, último fin de semana deste mes. Inda queda, mira, temos este fin de semana por diante, todavía quedanos outro, pero xa o seguinte xa nos cambian a hora.
Pois non sabía que era tan pronto, ¿verdad?
Sí, xa este mes. Ahora, sí.
Este é o típico cambio no que dormimos unha hora menos.
Sí, efectivamente.
Que adiantamos o reloxo das 2 ás 3. Bueno, hoxe traemos un programa cunha primeira parte, como sempre, con revista de prensa, tempo, incidencias e efemérides. Despois unha segunda parte interesante, porque hoxe imos falar de dúas cousas que van ocorrer en Oleiros nos próximos días. Hoxe vai ocorrer, unha delas vai ocorrer hoxe, que a presentación do libro Las almas de Cabo Blanco. Está escrito pola coruñesa Lola Pereira. É un libro que presenta xunto a Ceida no Pazo de Longora hoxe a 7. E vamos falar coa propia Lola Pereira, porque o seu libro está centrado en Costa Rica. Nese país,
Costa Rica, que fermoso, non?
En a creación da primeira reserva natural de Costa Rica.
Que ben.
Ela estivo ali 20 anos. E vai falar tamén de Nicolás e Karen, que son... pois dúas persoas escandinavas que estiveron en Costa Rica nos anos 50, viaxaron ali dende Suecia a Costa Rica para crear esa reserva natural. E despois imos falar de algo de historia que nos queda un poquinho máis preto, porque imos falar do tema do 10 de marzo. Ti sabías o que pasaron o 10 de marzo de 1972? E teño que decir, Paris, que eu, cando me dixeron, non o sabía.
Creo que era o 73, non, me parece.
Eu teño por aquí apuntado 72.
72.
Sí. O que pasaba, para que non o sepa, porque pode haber moita xente como a min que non se enterase deste tema, foi que os traballadores dun estaleiro en Ferrol saíron en folga porque non lles estaban a subir o salario e encontráronse coa policía da dictadura, porque en aquel momento seguía a dictadura de Francisco Franco. En aquel momento, pois, a policía decidiu pois que era unha boa idea reprender a manifestación coas pistolas, e mataron a dúas persoas, además de ferir a varias. Imos coñecer ese documental 10 de marzo que se vai estrenar mañá a 8 na fábrica, o que se vai proxectar, mellor dito, mañá a 8 na fábrica, co seu director, con Roy Cajiao, que vai estar aquí tamén con nosco. Eso vai ser todo hoxe nun día, París, que adiantamos agora, aunque despois o diremos tamén ao final. Hoxe non imos ter fío aberto por diferentes temas, bueno, de axenda e tal. Hoxe non imos ter fío aberto co alcalde ás 2 da tarde, para que a xente o teña claro e o sepa. E non me queda moito máis que comentar, así que imos comezar coa revista de prensa. E imos comezar dando, eu creo que se podería decir, ata información de servicio. Porque onte estivo nunha intervención radiofónica o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, falando sobre esas novas obras do Solimar, sobre a nova obra que se está facendo nos carrís centrais co túnel e a situación de que o tráfico vaya polos laterais. Di que en este momento non hai moito problema ou non hai máis problema do que había antes, pero que en breve pode empezar a velo porque vai haber un momento no que os coches coincidan, os coches ou os vehículos, as motos ou que pase por allí coincidan cos camións que están na obra, que están a sacar pois todo que se toda a excavación que se fai, toda a terra que se saca das excavacións. A primeira medida que se sacou para tentar parear esta posible problemática xa se adoptou onte, que os vehículos que superan os 4,5 metros de altura e os 2,5 metros de ancho non poden circular por esa zona da Nacional 6 dende a Ponte da Pasaxe ata a sede da Garda Civil. Tamén García Xoane recomendou a todos os condutores que poidan que tenten no posible non circular por Perillo e facelo por vías alternativas como a autoestrada AP9 a Costa da Tapia polo Temple ou a antiga Nacional 6 polo Burgo hacia Dama e Fontecullar. Claro, a situación de aí nesa zona pódese complicar bastante polas obras. Pois recomendamos isto. Vai durar, ou polo menos a obra vai estar rematada en setembro. Veremos cando volve un pouco a normalidade a zona, esa zona.
Sí, pero sin de setembro, menos mal. Menos
efectivamente
mal.
Bueno, o alcalde repetiu aquí varias veces o tema de setembro, como que oxalá, a data que lle deran. Entón, pois se poden ir por outra parte. Hai moita xente que lamentablemente non pode ir por outra parte,
pues no.
Pero se se pode evitar ir por aí, pois moito, moito mellor. Imos falar agora de O Couto, porque nos últimos días estábamos a ter diferentes noticias. Por exemplo, se coñecimos que o Partido Socialista de Oleiros pide que a vía se municipalice, pero máis alá deso, temos que contar que teñen unha estrategia de cara a estas eleccións que empezaron a cumprir outro día con Pachi López, que aproveitar os actos que vai haber conforme as eleccións municipais aquí no Concello de Oleiros dos diferentes partidos e a chegarse ali para que os partidos políticos, como outro día pasou con Pachi López, coñezan de primeira man o que eles están a reclamar, que ese paso de peóns a reducción da velocidade na súa vía, na súa carretera, de 70 a 50 km por hora. Así que bueno, unha boa medida, unha medida un pouco de presión por parte dos veciños do Couto, pois que están nesta situación un pouco desesperada dende hai tempo. Falamos do 8M, imos empezar falando de que onte os alumnos e alumnas de 5º e 6º de primaria do Colexio Isidro Parga Pondal recibiron unha visita moi especial, unha xornalista do diario La Opinión. Este encontro produciuse con motivo do 8M, tamén porque estamos na semana dos medios de comunicación, e foi unha xornada de aprendizaxe mutua a iniciativa da directiva do centro, e conversouse ao redor de mulleres e xornalismo, o que nos ensinan os nosos maiores a necesidade de educar en igualdade e a importancia da curiosidade como motor de aprendizaxe. Onte foi 8M, houve diferentes manifestacións na cidade da Coruña, pero ao redor de toda España, e tivemos aquí a concelleira de Servicios Sociais e Igualdade, de Belén Taboada, que deixaba este mensaje como conclusión deste 8M.
Importante son todos, como vendis. Este é o sinalado, non? O que, bueno, ese día de festa para todas as mulleres. Nada, a mensaxe que quero deixar é, pois eso, semente de vencer, que incluyamos no noso día a día esa perspectiva igualitaria e que esa igualdade sexa real en todos os aspectos.
Pois ese é o mensaxe que deixaba a concelleira, o que por suposto nos sumamos aquí en Radio Leiros, e que onte pois foi ese 8M con moitas manifestacións e un día moi sinalado. Imos falar agora de algo que está cerca de O Couto, curiosamente, que é a Rúa Chave, aí na parroquia de Dorneda, porque onte o Concello de Leiros sacou a apertura da licitación desta obra para colocar a rede de saneamento neste lugar. Vai partir dende a existente xunto número 8 da Rúa, e dicir, a partir de aí o resto de números vai se crear esta rede de saneamento. Polo momento existe ata o número 8. O custo da obra é de 70.869,52 euros. O prazo de execución é de un mes e podense presentar ofertas ata o vindeiro 28 de marzo. O día 30 a mesa de contratación analizará as posibilidades presentadas. Outro tema que nos afecta, non sei se estás pensando en viaxar, París, en avión.
Non é unha cousa que me atraia moito.
Non o tens na cabeza.
Non. Se hai que ir, hai que ir, pero vamos, gustar non me gusta moito.
Non sei se recordas, hai 11 anos, casi 12. Ou non, máis, porque foi a finales de 2010. 12 anos, 13 anos. A folga que hubo de controladores aéreos.
Sí, sí, que bueno, lembro, sí, sí.
Que foi o primeiro estado de alarma. Despois sí, sí. Acostumámonos ao estado de alarma nos
sí,
últimos...
foi algo habitual despois, sí, pero naquele pero entón foi pola folga de controladores
foi,
aéreos.
Foi moi comentado. Bueno, pois os controladores aéreos que suman un novo mes de paros. Neste caso, os das torres de control privatizadas dos aeroportos, que xestionan neste momento un 28% do tráfico aéreo en España. Entre esas torres de control está a de Alvedro. Resulta que os traballadores solicitan un incremento do 5% do 5,5% dos salarios e a patronal só lles dá un 2,5%. Van realizar paros todos os martes de marzo de 4 da tarde a 7 da tarde.
O, sea, que o martes mellor,
o martes
xa,
mellor.
Xa o digo refrán, o martes nin te cases nin te embarques.
Nin te embarques. Bueno, nese caso creo que o día 13 tamén, pero
bueno.
Pero
peor
bueno,
todavía.
Que en este caso tamén se pode aplicar.
Difícil mo pos.
Esta folga que eu imagino que se tampouco o aeroporto de Alvedro ten tantos vuelos, entón supoño bueno, que bueno, poñendo servicios mínimos estará a cousa solucionada, pero neste caso esta folga pola falta de subida de salarios. Rematamos comentando o tema de que a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo segue a defensa do territorio ante os diferentes proxectos de parques eólicos que lle afectan. A entidade aprobou un acordo na súa xunta directiva para demandar tanto ao Estado como á Xunta de Galicia a revisión das declaracións de impacto ambiental das peticións de autorización de parques eólicos que tramitan. Este é un tema que se está a comentar moito últimamente porque se ven é certo que o tema dos parques eólicos parece necesario porque é unha forma boa de crear enerxía, por outro lado o impacto ambiental que teñen é moi grande, xa vimos algunha outra noticia como o tema dos Montes Gato aí pola zona de Betanzos e tal, bueno, vamos a ver como se pode xuntar todo, como se pode por un lado respetar o medio ambiente, por outro poñer estos dispositivos eólicos. Falamos agora de cultura, teño por aquí diferentes cousas, como por exemplo hoxe temos Hora do Conto un día máis, as 6:30 na Biblioteca Central Realeda de Perillo para nenos e nenas a partir de 6 anos, reservando praza no 981-639-511. O título Princesos e Principetas da Contacontos Raquel Galavís, e tamén para hoxe a 6:30 na Biblioteca Municipal Xograr Mendiño de Lorbé para nenos e nenas de 2 a 5 anos, reservando praza no 981-618-201. O título Bravas do Contacontos Ramiro Neira. Estas dúas sesións están adicadas ao Día da Muller. Seguimos con exposicións nas bibliotecas polo tema da semana da conmemoración do Día da Muller. Temos esa presentación hoxe a 7 no Ceida, no Pazo de Lóngora, do Ceida e de Lola Pereira, dese libro das almas de Cabo Blanco, do que despois falaremos. E tamén mañá temos a proxección do documental 10 de marzo na fábrica as 8 da tarde.
Sí, para... realmente era o 1972.
Sí, correcto.
Efectivamente.
Eu non o sabía tampouco, pero como
teño
aquí a chuleta, pois podo podía dicir.
Me lembro, xa te digo, que das pintadas, non, dos falecidos que, sí, que poñan nas rúas e tal, durante moitos anos.
A verdade é que é unha historia moi interesante, e sobre todo porque eu creo que moitos temos a sensación de que xa nos anos finales da dictadura non pasaban tantas cousas ou non había tanta represión, pero claro, ves esta historia e ves que a cousa era complicada.
Había unha
represión terrible. Nos deportes, nada, simplemente comentar, porque hoxe na Xenda Deportiva repasamos os partidos de séniores e de veteranos desta fin de semana. Temos por aí un derbi en Terceira Galicia, Grupo 3, Mariñas Arteixo, domingo 12:30, Hércules Obrero en Anido. Non teño moito en xogo, a verdade, pero bueno, un derbi, sempre un derbi. En Segunda Galicia, que olvideime de comentar, Grupo 1, Coruña Mariñas Interior, o domingo ás 12:15 en Amarola, en Mera, Xuventude de Dorneda, Atlético San Pedro, tamén teñen pouco en xogo. E despois podemos ter París un tema de solidaridade.
A ver.
Bueno, vouche comentar que antes hai outro derbi, Liga Galega Fútbol 7, Grupo B, femenino, sábado a 1, Unión Campestre B, San Pedro B en O Redondo. Pero tema de solidaridade é que a mí me dicir que, claro, como eres de Meira, tal, sempre queres que lle axuden o Marino e tal. Bueno, o Marino xoga o domingo a 5 co Sporting Cambre B. En principio é un partido, non vou dicir fácil, pero bueno, o Sporting Cambre B pois está aí abaixo, tampouco ten moito tal, e o Marino está cuarto.
Todo inimigo importante.
Importante, efectivamente, que yo digan o outro día o Mercurio que gañou o segundo nos
Ocasa. Ves.
Temos un Olímpico B Unión Campestre, o domingo a 6:30. E o Olímpico B está aí, co Marino, levalle 5 puntos. Se o Marino gañase, o Olímpico B perdese, podería chegarse. Bueno, o Olímpico B xoga co Unión Campestre, como dicía, o domingo a 6:30. A ver se aí temos un pouco de solidaridade entre equipos de Oleiros. Conseguimos que Unión Campestre, con que empate vale. Non fai, fallen en ganar. Con un empatiño está perfecto.
Eu penso que van ir a gañar, vamos, seguro.
Por suposto.
Segurísimo.
Que sí. Pero bueno, que despois
podemos... Van poñer toda a carne no asador. Ora, despois que a cousa saia como, bueno, como quera. No fondo é un xogo, xa, sí. Un xogo, azar, tamén influe.
Correcto. E despois vou finalizar, Paris, contándoche... Isto xa é a modo de anécdota.
A ver.
O nome do equipo co que xoga este sábado ás 8, o Atlético Perillo na Terceira Galicia de Veteranos no grupo Coruña.
A ver.
O equipo ao que se vai enfrentar é a do cuñado Novo Mesoiro. A do cuñado que debe ser un bar, imagino.
Non pode ser.
A do cuñado imagino que será un bar. Pois aí, os equipos, a verdade é que eu aquí normalmente, porque tamén, por exemplo, o Obrero, chamase Obrero a Catedral, sí, polo bar de aquí abaixo.
Mítico.
Claro, pero... Normalmente digo solo o nome do equipo e xa pasado patrocinador e tal, porque, tampouco nos dá un pouco igual. Pero hoxe cando vi isto de a do cuñado Novo Mesoiro, non sabía se chamar o equipo a do cuñado ou Novo Mesoiro. Bueno, pois aí vai xogar o Atlético Perillo. E máis a lado, Leiros, temos unha mala noticia, é que hoxe en Cataluña 3 persoas morreron nunha mina tras un desprendemento. Os bombeiros intentaron rescatar os corpos das vítimas dentro dunha galería de 900 metros de profundidade na localidade de Suria. E tamén que Rusia esta noite ou esta mañá atacou varias rexións de Ucrania con decenas de misiles e drones. O menos 9 civiles morreron polo impacto de proxectiles en Lviv, Dnipro e Gerson. O 40% da población en Kiev encontrase sen luz por cortes de emerxencia. E di Zelensky que Rusia volve as súas miserables tácticas e acusalle de violar as diferentes, isto non o coñeceu, pero as diferentes normativas que hai neste tipo de conflictos, porque pide normalmente, ou exíxese, ou está prohibido atacar edificios de civiles. En este caso parece que é o que fixo Rusia. Con todo isto, chegamos ás 12:23, vamos co tempo, coas incidencias e coas efemérides. Como cada día en Radio Oleiros, imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros. Imonos ata Meteo Galicia con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar para hoxe en Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe en Oleiros agardanse ceos con intervalos de nubrados e con posibilidade de chubascos. Chubascos que se irán facendo máis ocasionais a medida que avance a tarde. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para o día de hoxe en Oleiros estarán sobre os 17 graus e moito vento forte do suroeste.
De cara aos vindeiros días?
Pois de cara aos vindeiros días, para mañá vendres agardas unha xornada de ceos con nubes e claros, con máis nubes na segunda metade do día e con temperaturas que estarán os valores mínimos da vindeira noite sobre os 14 graus, para mañá a máxima chegará aos 19. E os ventos continúan a soprar tamén mañá fortes do suroeste.
Rematamos falando da predición marítima.
Pois para a predición marítima o que temos é unha situación mala no mar, porque por unha parte temos que ter en conta o mar de vento, forza 7, suroeste, forza 7, pero que ademais temos ondas que superarán os 4 metros de altura, que mesmo poderían en mar aberto chegar puntualmente aos 6.
Bueno, pois moitísimas gracias, Ana, moi bo día.
Gracias e bo día.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo Municipal de Emerxencias, co SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos como foron esas últimas 24 horas do servizo. Algo temos que comentar?
Bueno, podemos salientar que sobre as 5 da mañán tivemos un aviso dunha persoa maior que había caído no seu domicilio e necesitaba axuda para poder levantarse na zona de Santa Cristina. Bueno, neste caso, pois, foi a policía local tamén, antes da nosa chegada, pois, xa conseguiron eles os levantar a esta persoa e levarla para a cama.
Ou seja, aquí cando chegaches vos xa estaba o tema feito, vamos.
Sí, sí, efectivamente. No, o que pasa é que nestes casos, cando nos chaman de persoas caídas nun domicilio, pois nunca sabes o que te vas a topar, non?
Claro.
Hai casos nos que non deixa de ser solamente a caída, en outros, pois, pode facer dano, non sabemos a patoloxía que pode ter a persoa. Entonces, no protocolo de actuación, pois, xa temos estipulado que tanto nós como policía local nos desplazamos entre o punto. Que pasa que nos casos ou nos supostos nos que chega sole chegar antes a policía local, bueno, pois, xa solucionan eles, pois xa nos pasan o aviso de que está arreglado.
Claro, claro. Estes casos últimamente se están a dar moito, verdade? De persoas maiores ou que viven solas, que se caen, por desgraza, parece que son os signos destes últimos tempos.
Sí, sí, efectivamente. Xa desde a pandemia isto pasou sempre. Sempre tivemos avisos deste tipo, pero non a estes niveis que estamos vivindo agora na actualidade. Sí, que é verdade que a porcentaxe de xente maior que nos require para este tipo de servizos, pois, aumentou bastante.
Sí. Juan, alguna consiña máis que para salientar?
No, pois, de momento todo tranquilo, aparte disto.
Perfecto, pois moitísimas grazas pola información e quedamos emprazados para vindir as conexións, de acordo?
Moi ben.
Unha aperta, decálogo.
E imos coas efemérides, Paris, deste 9 de marzo.
Pois imos con elas. De entrada, eu quería preguntarche se a ti gostache a tortilla.
Sí, claro.
Bueno, pois hoxe terías que ir a Fuenlabrada.
Fuenlabrada,
Madrid.
Eu traballei en Fuenlabrada.
Sí, pois pues mira, sí, sí. Un día como hoxe é o día de Santa Xoana e o día da tortilla. Aló. ¿Eh?
Ah.
Por lo tanto, boa celebración esta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos, sí. No sabía que facían tortillas en Fuenlabrada.
Pois pues xa ves. Pois pues, o día da tortilla, o 9 de marzo. Ademais diso, que, bueno, unha importancia vital, pois pues, 9 de marzo, un día como hoxe, aconteceron un montón de cousas. No 1500, zarpaba de Lisboa rumbo a Calcuta a frota mandada polo portugués Pedro Álvarez Cabral, que no final, pois, non chegou a Calcuta, porque ese home se desviou un pouquiño. Sabes onde chegou? As costas do Brasil.
Ah.
Foi descubrimento, pero vamos, non...
Este aplicou o lema de que hai que perderse de verdad para encontrarse.
Efectivamente. Bueno, que saíu moi ben a xogada, o reino portugués. Tamén, un día como hoxe, no 1842, estreábase a ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco, foi na Scala de Milán. Tamén un día como hoxe, no 1873, en Canadá, fundábase a Real Policía Montada. Tamén un día como hoxe, foi un día que, bueno, os Estados Unidos non o queren lembrar. No 1916, explícoche, houve un tipo que era, bueno, declarouse general do exército mexicano, guerrilleiro home, na Revolución Mexicana, Pancho Villa, e invadiu os Estados Unidos, así como soa.
Oh.
Así, fixou unha incursión militar contra a cidade de Columbus, en Novo México. Invadiu Estados Unidos, foi a única invasión do territorio continental que sufriron os estadounidenses na súa historia.
E lle durou moito a invasión?
Non durou moito, iso tamén é certo. Pero o tipo saliu indemne, increíble. E iso que despois eles foron tamén a territorio mexicano a por él, ¿no? para saldar contas, pero tipo escabullouse. Pues, o sea, e claro, te imagínate, ¿no? A ti que te invada, pues, o que sei, o exército alemán ou xaponés e tal, diste, bueno, estamos nunha guerra e tal, é unha cousa, bueno, que pode acontecer, pero que te invade un tal Pancho Villa.
Sí, con ese nombre.
Lembrar iso, ¿no? Nos anais de historia, doe, ¿no? Pero aconteceu, atención, aconteceu. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1932, constituíase... Tamén un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, no marco da Grande Depresión, o Congreso comezaba os seus 100 días de debate para votar a legislación do New Deal, a proposta polo presidente Franklin Delano Roosevelt. Tamén un día como hoxe, no 1937, casaba o poeta Miguel Hernández. Un día como hoxe, no 1955, Nikita Khrushchev era nomeado secretario xeral do Partido Comunista da Unión Soviética, que despois fixose famoso polo seu zapato, lembrase, non?
Sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1959, púxose á venda a boneca máis famosa do mundo. Sabes cal é?
Cal.
A Barbie. Barbie, por favor. E tamén un día como hoxe, no 1973, España e China restablecían relacións diplomáticas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como explorador e navegante Américo Vespucho, como escritor e erudito Martín Sarmiento, como político soviético Vyacheslav Molotov, efectivamente este era o dos cócteis, Molotov, tamén o compositor Samuel Barber, o escritor e cineasta Jaime de Armiñán, o actor e artista flamenco Antonio Molina, o músico de jazz Ornette Coleman, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, e o actor puertorriqueño Raúl Juliá, o músico británico da banda Velvet Underground John Cale, o axedrecista estadounidense Bobby Fischer, actriz italiana Ornella Muti, actriz Juliette Binoche, o cantautor Ismael Serrano, que hoxe cumpre 49 anos, e o futbolista neerlandés Roy Mackay.
Roy Mackay, por suposto.
E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o político e cardeal francés Julio Mazzarino, o escritor e poeta estadounidense Charles Bukowski, o noso ben querido actor Fernando Rey e o noso máis ben querido incluso narrador e ensayista galego Carlos Casares. Pois todo isto acontecía un 9 de marzo, Jacobo, un día como hoxe.
Bueno, pois sí, imos facer unha pequena pausa para escoitar a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.